რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ჩვენ საუბრობთ გადაცემაში „წახნაგები“ და გააქტიურებული გვაქვს მისი ერთ-ერთი რუბრიკა „Habent Suafata Libelli“. წიგნებსაც თავისი ბედი აქვს. დღეს ვილაპარაკებთ ძალიან უცნაურ და სერიოზულ მნიშვნელოვან წერილზე და ძალიან უცნაურ და ძალიან სერიოზულ ევროპულ წიგნზე. წერალს ქვია ბრუნო შულცი, ხოლო წიგნს ქვია დარიჩინისფერი მაღაზიები. და ეს წიგნი ახლახან გახდა ქართველი ხალხის საკუთრება, ასე მაღალფარდოვნად, იმიტომ ვამბობ, რომ ძალიან კარგად არის ცნობილი, რომ არსებობს ზოგიერთი ისეთი ტიპის ლიტერატურა, რომლის არსებობა ან არარსებობა ამა თუ იმ ენაში განსაზღვრავს ამ ენაზე მოლაპარაკებათა რაღაც გარკვეულ კულტურას. ბრუნო შულცი მიეკუთვნება სწორედ ასეთი მწერლების რიცხვს. იგი არ არის მსოფლიოს ყველა ენაზე, და მისი გამოცემა უკვე ნიშნავს, რომ იმ საზოგადოებაში, სადაც მას გამოსცემენ, მას ელოდებიან. და მე მინდა ასევე ვთქვა, რომ ეს არის პირველი წიგნი გამოცემლობისა, რომელსაც ჰქვია მთარგმნელების გამოცემლობა, რომლის მეთაური ამ წუთას, ამ წიგნის მთარგმნელი და გამოცემლობის მეთაური არის ცნობილი ჩვენი მთარგმნელი ქეთი ქანთარია, რომელიც ცნობილია ინგლისურიდან თავისი თარგმანები და ამჟამად გაგვაოცა პოლონური ენიდან შესრულებული ამ შესანიშნავი თარგმანი, შესანიშნავი წიგნი, რომელსაც ყველაფერი კარგი აქვს: ავტორი, სათაური, მთარგმნელი, ყდის დიზაინი, რომელიც ქეთი გალდავაძეს ეკუთვნის, ფორმა, ფორმატი, რა ვიცი, ყველაფერი. ესე იგი საოცარი წიგნია და მე ორ სიტყვას გეტყვით ბრუნო შულცზე. ბრუნო შულცი დაიბადა 1892 წელს და გარდაიცვალა 1952 წელს. ეს რომ იგი მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ავტორი გახლავთ, იგი არის პოლონურენოვანი ავტორი, იგი არის ებრაელი, დაიბადა გალიციაში და მთელი ცხოვრება გაატარა პატარა ქალაქში, რომელსაც ჰქვია დროჰობიცი. ახლა ამ წუთას ეს დროჰობიცი არის უკრაინის შემადგენლობაში, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ წერალს არ უყვარდა მოგზაურობა და არსად არიარა, ნუ რაღაც მაინც მოუწია ცოტა, ცოტახანი ვარშავაში ისწავლა, ცოტახანი ისწავლა ვენაში, მაგრამ მთლიანობაში თავისი ქალაქიდან არასად არ გასულა და ისეთი ამბავიც კი მოხდა, რომ შეყვარებული ჰყავდა და არჩევნის გაკეთება მოუწია შეყვარებულსა და თავის ქალაქ შორის, ვენაიდან შეყვარებული გადავიდა პოლონეთის დედაქალაქში, ვარშავაში, იმ დროს, როდესაც გალიცია პოლონეთის შემადგენლობაში იყო. და ჩვენი მწერალი მას არ გაყვა, იმიტომ რომ დარჩა ერთგული თავისი ქალაქისა, პატარა ქალაქის, რომელიც დღეს რომ ნახოს, შეიძლება განსაკუთრებული დიდი არაფერი არ იყოს, მაგრამ ვინც წაიკითხავს ამ წიგნს, იმას ეცოდინება, რომ ეს ლიტერატურის თვალსაზრისით ისეთივე ქალაქია, როგორც არის პრაღა, ვინაიდან მას ყავს თავისი კაფკა, როგორც არის დუბლინი, ვინაიდან მას ყავს თავისი ჯოისი. ასე დროჰობიცი იქცა მსოფლიო რუკაზე ერთ-ერთ ქალაქად, რომელიც თავიდან ბოლომდე ყველა თავისი ქუჩით, ლამის ყველა სახლით აღწერილი აქვს ამ საოცარ წერილს. როგორც გითხარით, პოლონური ენოვანია, მაგრამ არის ებრაელი, არ იყო ტრადიციული ებრაული ოჯახი, ანუ ძალიან არ მისდევდნენ, ასე ვთქვათ, ებრაულ წესებს. ამავე დროს არ იყო ქრისტიანი, თუმცა კი აპირებდა ერთ მომენტში, მაგრამ არ გამხდარა კონვერტირებული, ასე ვთქვათ. და მთელი ცხოვრება გაატარა ამ პატარა ქალაქში, იყო ხატვის მასწავლებელი. საერთოდ ხატვა ისწავლა მან და ცოტახანი არქიტექტურასაც სწავლობდა, მაგრამ ძირითადად მაინც, რა თქმა უნდა, მხატვრობა და მწერლობა იტაცებდა. ხატვის მასწავლებელი იყო და შრომის მასწავლებელი დროჰობიცის სკოლაში. მასწავლებლობა არ მოსწონდა და ამ თვალსაზრისით მე შემიძლია შევადარო, რომ საერთოდ მწერლებს, როგორც ჩანს, ბევრს არ უყვართ მასწავლებლობა. თავის დროზე სასტიკი სიტყვები აქვს მასწავლებლობის მიმართ ნათქვამი ჩეხოვს, რომ მარტო სულელებს უყვართ მასწავლებლობა. ეს გვეხება ჩვენს ყველას, პროფესიონალებსა და არაპროფესიონალებს და მთელ ერსაც, მე მგონი, ვინაიდან ქართველებს რომ მასწავლებლობა გვიყვარს, ყველაფერში ისე არ ვიცი რა გვიყვარს კიდევ, მაგრამ ამავე დროს ხამწერლებიც იყვნენ, რომელთაც უწევდათ მასებობა და არ უყვარდათ. მაგალითად ასეთი იყო ნაბოკოვი, რომელიც უწყინვალესი ლექტორი იყო და ამბობენ რომ არ უყვარდათ, თუმცა მე რო ჩანაწერები მინახავს იმის მიხედვით ვერ ვადგენ რა იყო ეგ არსაყვარელი, როგორ შეიძლება ასეთი აღთვანებული სახეების და ამდენი გაუგნებული სტუდენტის და გათიშული აუდიტორიის ასე ვთქვათ სურვილი მას არ ჰქონოდა, ალბათ რაღაცა იყო ამაში, როცა ამბობდა რომ არ მომწონსო და ასევე არ უყვარდა ნამდვილად ვიცი ბრუნოშვილს მასწავლებლობა, მაგრამ სხვა საჩენის საშუალება მას არ ჰქონდა, მარტო ეს იცოდა, მარტო ხატვის მასწავლებლობა წელობას იმ საუკუნეში და მე მგონი არც ამ საუკუნეში ბევრისთვის ბევრი ფული არ მოაქვს, როგორც წესი ასეთი ტიპის წელებისთვის მით უმეტეს, მაგრამ იგი არ იყო შეუმჩნეველი მწერალი, ანუ იგი დროულად შეამჩნიეს და საბედნიერო ამბავია იყო მისთვისაც, პოლონეთისთვისაც, მსოფლიო ლიტერატურისთვისაც, 1938 წელს პოლონეთის სამწერლო აკადემიამ მას ოქროს ლაურეატის წოდება მიანიჭა, ეს უმაღლესი ჯილდო იყო პოლონეთის იმდროინდელი რესპუბლიკის. როგორც გითხარით, მოგზაურობა არ უყვარდა, მაგრამ ქვეყანა მიმოგზაურა მასთან ერთად, იგი მოესწრო ძალიან ბევრ რეჟიმს. აი ჩვენ მაგალითად ძალიან სერიოზული ხალხი ვართ, სულ ცოტა ორ ქვეყანაში მაინც ვიცხოვრეთ, ჩემი ხნის მინც არიან ცოტა უფროსები, საბჭოთა კავშირში და საქართველოში, საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკაში და საქართველოში, რესპუბლიკა საქართველოში და შემდეგ საქართველოში, მაგრამ სახელების მიუხედავად ორი ქვეყანა იყო, რა თქმა უნდა, იყო საბჭოთა კავშირი, ანუ რუსეთი და არის საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანა. ხოლო გალიციელებს მოუწია ცხოვრება შემდეგ ვითარებაში. უპირველეს ყოვლისა, ეს პატიოსანი კაცი დაიბადა ავსტრია-უნგრეთის იმპერიაში. და იგი იყო ავსტრია-უნგრეთის იმპერიის მოქალაქე, ისევე როგორც მისი თანამედროვე და მისი თანატომელი და თანამოკალმე ფრანც კაფკა. ისიც ძალიან უცნაური მოვლენა გახლავთ, მოგესწრებათ, არის გერმანულენოვანი, ცხოვრობდა პრაღაში, ჰყავდა ჩეხი საყვარელი ქალი, ჩეხოსლოვაკიაში ცხოვრობდა, იყო ავსტრია-უნგრეთის მოქალაქე, იმიტომ რომ ავსტრია-უნგრეთის იყო მაშინ ჩეხეთი და პრაღა მისი ერთ-ერთი მთავარი ქალაქი იყო. ეს კაცი კი ცხოვრობდა, როგორც გითხარით, დაიბადა ავსტრია-უნგრეთის იმპერიაში. შემდეგ მოხდა დიდი ამბები და ცოტა ხნით ეს გახდა დასავლეთ უკრაინის რესპუბლიკა, რომელიც ვერ გაძლო და შემდეგ მოხდა კიდევ სხვა ამბები, პირველ სოფლიოთან დაკავშირებით და შემდგომში პოლონელებმა სერიოზულ წარმატებას მიაღწიეს, როგორც იცით, პილსუცკიმ დაამარცხა ლეგენდარული საბჭოთა წითელი არმია, რასაც ყველა პოლონელი ყოველდღე შეგახსენებთ, როცა პოლონეთში იქნებით სტუმრად, არ დაავიწყდებათ ამის აღნიშვნა, რა თქმა უნდა, ვინაიდან სერიოზული გამარჯვება იყო, ამხანაგ მას სტალინმა სერიოზული დამარცხება იცმნია და მისმა გენერალიტეტმა ამ ბრძოლაში და ამ კაცმა მისცა საშუალება თავის ქვეყანას ეს მხარე ლვოვი და მისი მიდამოები აღმოჩენილიყო ისევ იქ, სადაც ის იყო საუკუნეების განმავლობაში, ანუ პოლონეთის შემადგენლობაში. ამიტომ დიდი ხნის განმავლობაში ეს იყო პოლონეთის რესპუბლიკა. და იქაური ხალხი პოლონურად წერდა და იქნენ პოლონელები იყვნენ, ან ებრაელები იყვნენ, მაგრამ პოლონურად მოსაუბრე და წერალი ებრაელები. თუმცა ჩვენმა მწერალმა შესანიშნავად იცოდა არა მარტო პოლონური, არამედ გერმანულიც და ბრწყინვალედ იცოდა რუსულიც. იმიტომ რომ შემდგომში ეს ყველაფერი მოხდა საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, როდესაც რიბენტროპის სტანდარტებული მოლოტოვის სამარცხვინო ხელშეკრულების მიხედვით დაიგილიჯა ევროპა ორ ნაწილად საიდუმლოდ და ეს ნაწილი აღმოჩნდა საბჭოთა კავშირის მხარეს, ანუ პოლონეთი ნახევარი გერმანიამ წაიგო და ნახევარი საბჭოთა კავშირმა და ახლა მოხდა საბჭოთა ოკუპაციის ზონაში. საბჭოთა კავშირში ციცხოვრა ამ პატიოსანმა კაცმა, მაგრამ მერე ბარბაროსას გეგმის მიხედვით მოხდა საბჭოთა კავშირის ოკუპაცია და შემოვიდა ამჟამად გერმანული სამხედრო ძალა და გერმანული წესრიგი და იქაც ციცხოვრა და სწორედ გერმანულ რეჟიმში გადაიცვალა 1942 წელს. მისი გარდაცვალების ამბავი იმდენად საინტერესოა, რომ არ შეიძლება ამაზე არ ითქვას, იმიტომ ეს კიდე ერთი ცალკე სერიოზული ნაწარმოების საგანია და კიდეც გახდა ეს რამდენიმე ნაწარმოების საგანი. უნდა გითხრათ, რომ ბრუნო შულცი ძალიან პოპულარულია არა მარტო როგორც ავტორი, არამედ პოპულარულია როგორც პერსონაჟი, როგორც ადამიანი, რომელზეც იწერება წიგნები, რომელზეც იღებენ ფილმებს და რომელიც თვითონ მონაწილეობს ხოლმე როგორც პერსონაჟი. ახანდახან მისი დაუწერელი წიგნი მონაწილეობს როგორც პერსონაჟი ახალ ლიტერატურაში, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი სახელი არის წერლებისთვის. ბრუნო შულცი იყო ებრაელი, რომელიც შესანიშნავად გაერკვა სიტუაციაში, ძალიან კარგად ესმოდა სად იქნებოდა მისი ადგილი და ის, რა თქმა უნდა, ამ ომში, მეორე მსოფლიო ომში, რომელი ებრაელი გადარჩენილა, ის რო გადარჩენილიყო, ის ვერ გადარჩებოდა. უბრალოდ მისი მხატვრული ტალანტი შეამჩნია SS-ის ერთ-ერთმა ოფიცერმა, გვარად ლანდაუმ. ეს მოგეხსენებათ, ძალიან ცნობილი გვარია, არის ნობელის ლაურეატის გვარი, დიდი რუსი მეცნიერის ლეონიდ ლანდაუსი. ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ გერმანული გვარია და მოგეხსენებათ SS-ში ბევრი ლანდაუ ყოფილა და ერთ-ერთი ლანდაუ ყოფილა ისეთი, რომელსაც გემოვნება ჰქონია. და მან დაინახა კედლის მხატვრობის ტალანტი ამ კაცში და თავისი ვილა მას მოახატინა. ასე შეიქმნა ის შედევრები, რომელსაც დღეს ისრაელის მთავრობა აჩვენებს ყველა მაღალი ჩინოსნის ვიზიტის დროს. ეს არის აუცილებელი ელემენტი. ლამის, როგორც ზოგიერთ ქვეყანაში შეხვედრა რელიგიურ ავტორიტეტებთან, პრეზიდენტებთან და სხვა, ისრაელში წასულთან შეხვედრა, ჰოლოკოსტის მუზეუმები, ასევე ებრაული კულტურა, რომელიც გადარჩა ამ უბედურებაში, ამ დელგმაში, ამ წყლიაში, რაც გერმანულმა ფაშიზმმა მსოფლიოს მოუწყო, ეს რა თქმა უნდა არის გადარჩენილი და ამას აჩვენებენ ხოლმე. საქმე ის არის, რომ ეს ნახატები, კედლის მხატვრობა დაიკარგა. რას ნიშნავს დაიკარგა? იმას ნიშნავს, რომ საბჭოთა კავშირი რომ შემობრუნდა უკან, რო დაინახა გერმანელების ვილაში რაღაცა ნახატები, აიღეს და გადაღებეს უბრალოდ. ესე იგი, არ მიაქციეს ყურადღება საბჭოთა ჯარისკაცებმა, რა შედევრთან შეიძლებოდა ჰქონოდათ მათ საქმე. მაგრამ ეს რა გასაკვირია, თუ კი მე-19 საუკუნეში საქართველოში რო შემოვიდნენ, ჩვენი საუკუნოვანი ფრესკები გადაღებეს და გაათეთრეს ეკლესიები და ასე მოხდა, დაიკარგა ეს. მაგრამ 2001 წელს ერთი გერმანელი მეცნიერი მწერალი იღებდა ფილმს. რატომ გერმანელი? იმიტომ რომ სიკვდილის გარემოება ისეთი არის ბრუნო შულცისა, რომ გერმანელ ხალხს ეს არასოდეს არ ავიწყდება. მეცაც გეტყვით, სპეციალური ანსამბლი არსებობს ავსტრიაში, რომელსაც ბრუნო შულცის შესახებ სიმღერა აქვს დაწერილი, თანამედროვე როკ ანსამბლია, რომელსაც აქვს დაწერილი სიმღერა „ვინ მოკლა ბრუნო შულცი“. და ეს არის სიმღერა, რომელსაც მილიონიან აუდიტორიას ასმენიებენ ხოლმე იქა, როგორც წესი სტადიონებზე მოსასმენი სიმღერა არის, ცოტა გარეპული არის და ძალიან საინტერესო ტექსტითა. იმიტომ მხდება ეს გერმანელების და ავსტრიელების შეგნებაში, რომ სიკვდილი ასეთი კაცისა არის სიმბოლო იმისა, თუ რაც მოხდა მეოცე საუკუნეში. ანუ იგი მოკვდა როგორც ერთი უბრალო გაჭირვებული სათო სახელო გმირი ებრაელი კაცი, ტყვიას როლს და თავში მოარწყეს, მაშინ როცა ხელში ეჭირა პური, რომელიც მქონდა სახლში. მას უნდა გაევლო, გეტო იყო უკვე გამოცხადებული, იყო ადგილები სად უნდა გაიაროს ებრაელმა და სად არა. ამ სამარცხნო პრაქტიკას ამკვიდრებდნენ მოგეხსენებათ ფაშისტები და ამ დროს ამ კაცმა უნდა გაიაროს, იმიტომ სახლში უნდა მივიდეს, იმიტომ რომ ამ სახლში იგი ლანდაუს ნებართვით მუშაობს. ის იყო ლანდაუს პირადი ებრაელი, ასე ვთქვათ. ლანდაუ იყო SS-ის ოფიცერი, მუშაობდა გესტაპოში და ჰყავდა თავისი ებრაელი, რომელიც უხატავდა კედელს. ხოლო იყო ვიღაცა გიუნტერი, ასევე SS-ის ოფიცერი, რომელსაც ჰყავდა თავისი დანტისტი, რომელიც მკურნალობდა მის კბილებს. და აი ლანდაუ მოუკლა გიუნტერს ის ებრაელი. ხოლო გიუნტერმა შურისძიების მიზნით, არა იმიტომ რომ ჰიტლერმა რაღაცა თქვა ებრაელებს და არა იმიტომ რომ გამოცხადებულია პროგრამა, არა იმიტომ რომ ათასები კვდებიან მაგ დროს საკონცენტრაციო ბანაკებში, არამედ იმიტომ რომ მაგაცმა აწყენინა, ასე ვთქვათ, მოუკლა დანტისტი ებრაელი და იყო და ამან იმას თავისი ებრაელი მოუკლა და აი ამ კამაც შეეწირა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გამორჩეული და უცნაური გენიოსი ბრუნო შულცი, დიდი მხატვარი და კიდევ უფრო დიდი მწერალი. და გარემოება, როგორც გითხარით, სიკვდილისა ისეთი იყო, რომ გერმანელები გრძნობენ ამ კივილს და სულიად სამართლიანად გრძნობენ და ჩამოვიდა გერმანელი რეჟისორი და ეღებდა ფილმს მის შესახებ. არსებობს სახლი, რომელიც ლანდაუს სახლი იყო და ახლა იქ ბრუნო შულცის სახლ-მუზეუმია. სხვა ჩვენ სამ გერმანელები ჩამოვიდოდნენ, არაფერიც არ იყო, არც სახლ-მუზეუმი იყო და არც საბჭოთა კავშირის ფეხებზე კიდა და კიდია დღემდე ბრუნო შულცი. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ მისმა მეგობრებმა, მისმა თანატომელებმა, წინვალე რუსმა თარგმელებმა, ებრაელებმა არ დაივიწყეს ახლა მხელა კაცია და წინვალე თარგმანი არსებობს რუსულ ენაზე, ეს დასამალი არ არის, იმათ კი მიხედეს, მაგრამ წლობით არ იბეჭდებოდა ეს თარგმანი, წლობით. დიდო თაროზე რუსებს არ აინტერესებდათ. გასაგებია მაგ საქმეში ბევრი მათგანი თანაუგრძნობდა კიდევაც და უკრაინამ ზუსტად ისე ჩააბარა პატაკი ფაშისტურ გერმანიას, როგორც ესტონეთმა, ლიტვამ, ლატვიამ და ასე შემდეგ. იუდენფრაი, ანუ ებრაელებისგან თავისუფალი მხარეები. ამიტომ ყველას თავისი წარსული და ისტორია აქვს და ზოგიერთები რო ტრაბახობენ თავისი ტოლერანტობით, ჩვენ მაგალითად რაღაც საფუძველი ამას აქვს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც ეს რეჟისორი ჩამოვიდა, მან აღმოაჩინა, რომ კედელი ძალიან უცნაურად თეთრად გამოიყურება და მიხვდა რაც მოხდა. მიხვდა გერმანელი რო არ იცხოვებოდა ასეთ სახლში, მიხვდა გერმანელი იყო და მიხვდა გადაფხიკა და აღმოაჩინა. როგორც კი ეს აღმოჩენა გახდა ცნობილი, ისრაელმა სპეციალური ჯგუფი რესტავრატორებისა გაუშვა იქ, მათ მოხსნეს ეს ფრესკები და გადაიტანეს საიდუმლოდ ისრაელში. და მოხდა დიდი სკანდალი, ბუნებრივია, მოხდა დიდი სკანდალი, იმიტომ რომ მერე უკრაინა გახდა დამოუკიდებელი, მერე უკრაინა მიმართა, მერე და მთელი ამბავი. ასე ვთქვათ, უკრაინა მანამდე დამოუკიდებელი იყო, რა თქმა უნდა უკვე, მაგრამ ცოტა ძალა მოეცა. გარდაქმნები რო დაიწყო და ასე ვთქვათ, გამათი იყო, თუმცა დღეს ეს საკითხი მოგვარებულია. დღეს უკრაინამ ისრაელს უთხრა, რომ ჩემია, მაგრამ შენთან ინახება და მოილაპარაკეს ორივე მხარე შეთანხმებულია. ინახება რას ნიშნავს? ახლა უკრაინაში და დროხობიჩი ამის ანახავად მართლა ვინ ჩავიდოდა, მე არ ვიცი, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი არ დარჩა და სახელმწიფო მდივანი რო არ ჩასულიყო ისრაელში და უპირველეს ყოვლისა მისთვის ეს რა გლოვის კედელთან მისვლა და რა ამის ნახვა ეს აუცილებელია. უამრავი სურათი არსებობს, როგორ უყურებს ამას კლინტონი, როგორ უყურებს ამას ბუში, შულცი, რა ვიცი, ვინც გნებავთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გახლავთ. თუმცა რამდენიმე ნახატი, რამდენიმე კედლის ხატვების რაღაც ნაწილი დატოვეს. წაიღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს იყო სამხედრო ტიპის ოპერაცია, გასაიდუმლოებული ოპერაცია, რომელიც ჩაიდინეს, რა თქმა უნდა, სამხედროებმა და გააკეთეს ისე, როგორც ახასიათებს ეს არის ისრაელის, ასე ვთქვათ, საგარეო დაზვერვის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ოპერაცია. ხშირად ახსენებენ ხოლმე აი ნეტანიაჰუს ძმამ, რომ შეაყდა იმ ოპერაციას, როდესაც თვითმფრინავი გაათავისუფლეს, ასე ვთქვათ, აფრიკაში და დაახლოებით იმ დონეზე გაყავთ ხოლმე ისეთი სერიოზული. რა შეეხება მწერლობას, მწერლობა ამ კაცისა არის იმდენად უცნაური და მოულოდნელი, რომ როგორც წესი ჩვენ მწერლობაზე ლაპარაკს ვიწყებთ, ასე რომ აი წარმოიდგინეთ, ის გავს ამ მწერალს. როდესაც მე ვერგილიუსზე მინდა საუბარი, მინდა შემიძლია ვთქვა, რომ აი ჰომეროსი ხო იცი და ახლა ჰომეროსი რო წარმოვიდგინოთ, რომ აი განვითარდა, აი ფსიქოლოგიზმი შეემატა და სხვა მიიღებავ. ერთხელ დიდმა მეცნიერმა, უცხოელმა მართალია, იმიტომ ქართველები ასეთ რამის თქმას ვერ ბედაენ, თქვა, რომ წარმოიდგინეთ, რომ ბარათაშვილმა დაწერა რომანტიკული პოეზია, მანვე დაწერა სიმბოლისტური პოეზია, იმიტომ ერთი კაცი იყო და მარტო იყო მთელ ნაციაში და მარტო ავითარებდა ამ პოეზიას და 27 წლის კაცმა საქართველოს დაახლოებით 100 წლიანი ისტორია გაატარა პოეზიაში. კაცი მარიცის როგორ მოხდა ეს და რატომ დაიბადა ასეთ გენიოსი, ეს ცოტა უცნაურია, მასზე ცალკე ასაუბრო, მაგრამ მან თქვა, რომ აი მან რო დაწერა თაწმინდის თვარე და შემოღავება თაწმინდაზე და რომ დაწერა მანვე ციცაფერს ლუცაფერს, აი მერე ეს ორი ლექსი შეხვდა ერთმანეს, იმას პლუსის მივიღეთ გალაქტიონის ლურჯა ცხენებიო, ანუ ლურჯი ცახსნა და ცხენები ცახსნა, მერანი და ციცაფერს შემოღებდა თაცმიდან თაცმიდის სტარი, აი ესენი კონტექსტი ასე შეკრა, ასე ვთქვა. გალაკტიონ რო ბარათაშვილის მოსწავლე იყო იმაში სიტყვა, სადაც არის დაგრძალული ბარათაშვილის გვერდი და ეს მისი არჩეული ადგილია სულიად ბუნებრივი. მაგრამ ამავე დროს ასეთი რამ, რომ მერანს პლუს ცისაფერს უდრის ლურჯაცხენებს, ესაც თქვა, მარტო უცხოელ შეუძლია თქვა, იმიტომ ჩვენ კარგად გვესმისო, ეს მარტივად ეს საქმე არ არის. იქ არის განსხვავებები, ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი ლიტერატურული განსხვავება, მაგრამ ფილოლოგმა უცხო ولما ماينس ეს გითხრა. აი ასეთ რამეს ბრუნო შულცე ვერ ვამბობთ. მე ვერ გეტყვით, რომ აი ეს ცოტა ბორხესი მიუმატეთ ცოტა ისა და მიიღებს ბრუნო შულცი. არაფერიდან არ მიიღება. იმიტომ რომ ბრუნო შულცი მწერლობა რომ არის, ესეც კი შეიძლება ზოგიერთი მკითხველისთვის კითხვის ნიშნის ქვეშ აღმოჩნდეს. რომ წაიკითხოთ და თქვას რა ამერე. იმიტომ რომ კაფკას რო წაიკითხავ, ამბობ რა მერე, ამბობ იმიტომ რომ ვერ გაიგე ვისი თქმა სურდა. ეგ ერთი ამბავია. აქ ყველაფერი გესმის ვისი თქმა სურს ავტორს, მაგრამ არ გესმის რატომ შეგაწუხა, რატომ მოვიდა შენთან. იმიტომ რომ ეს არის ნაწარმოები, რომელშიც მითოსი და რეალობა, აი უპრაგონოთ მაპატიეთ ეს სიტყვა, ზოგიერთ რუსული გონია, მაგრამ დიდი ბოდიში და ბერძნული არის პრაგონი, ანუ პროაგონი, წინასწარ დადგმას, ანუ რეპეტიციას ნიშნავს ძველ ბერძნულში და ძალიან ძველი სიტყვა, 2800 წლის სიტყვა და ამიტომ ჩვენ კარგად ხმარობთ მას, უპრაგონოთ, ასე ვთქვათ. აიღო და რეალობა და მითოსი აურია ერთმანეთში. ასეთი მწერალია და გაუფრთხილებლად აკეთებს ამას. საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ ბრუნო შულცის მემკვიდრეობა არის პატარა. ტყუილად კი არ ვახსენებ ბარათაშვილს. ბარათაშვილთან არის შესაძლებელი იმით, რომ მან შეძლო ძალიან ცოტათი, ეთქვა ძალიან ბევრი. და ყველანაირი დარდი იმაზე, რომ აი რომ არ მომკტარიყო მეც დაწერდა, ეს ბარათაშვილთანაც ითქვა და ეს ზედმეტია, იმიტომ რომ დაიწერა ის არის. გალაკტიონ რო 1919 წელს არტისტული ყვავილების მერე არ ყოფილიყო, ის მაინც ის იქნებოდა რაც არის, თუმცა რა თქმა უნდა ბევრ შედევრს ჩვენ დავკარგავდით. მისი დანაკარგი არ იქნებოდა, ჩვენ დანაკარგი იქნებოდა. ბრუნო შულცის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ორი პატარა წიგნი. ერთს ჰქვია თარიჩინისფერი მაღაზიები, ხოლო მეორეს ჰქვია სანატორიუმი კლეფსიდრასთან. სპეციალურად წართარგმნი სიტყვა კლეფსიდრას, იმიტომ ესეც ძველი ბერძნული სიტყვა ქვიშისაც ნიშნავს. და პოლონურში სხვა რამესაც ნიშნავს, ამიტომ არ თარგმნია ხოლმე და კლეფსიდრასთან. ეს ორი პატარა რომანი, როგორც წესი ერთად გამოცემა ხოლმე და ერთი პატარა წიგნი გამოდის. ქონდა წამოწყებული რომანი, რომელიც ვერ ვიპოვეთ და არ ვიცით დაამთავრა თუ არ დაამთავრა. სამაგიეროდ თვითონ ეს რომანი და მისი დამთავრება არ დამთავრება გახდა სხვა რომანის საფუძველი. იმიტომ უნდა გითხრათ, რომ ბრუნო შულცი როგორც წესი ძალიან ხშირად ფიგურირებს ხოლმე სხვა ნაწარმოებებში, ხან ესეთი მაგალითად თემი თავი აქვს დავით გროსმანს, დავით ციკში სიყვარულზე, რომელსაც ქვია ბრუნო და არის ბრუნო შულცზე. არის შემთხვევა, როდესაც ბრუნო შულცი, რომელსაც როხობიჩიდან ფეხი არ გაუყვია, უცებ ჩასვეს გემში და მთელი მსოფლიო მოატარეს ესეთი ნაწარმოები დაიწერა, იმიტომ რომ მისი ნაწარმოებები სწორედ სამყაროულია. და აი მოთხრობაში, რომელსაც სათაური მისცა კრებულს, რომელსაც ჰქვია დარიჩინისფერი მაღაზიები, დარიჩინისფერი იმიტომ ჰქვია, რომ ეს ფერი, დარიჩინისფერი, რომელიც არის ჩვენებურად რაღაცა ყავისფრის ვერსია, მაგრამ ძალიან ძაფრი ფერი არის, მოგეხსენებათ, და ვისაც ესმის ფერები და ეს მხატვარი იყო, ესმის, რომ უბრალო კარიჩნევი არ არის, ამიტომ რუსები არ თარგმნიან მას როგორც კარიჩნევი, არამედ თარგმნიან როგორც კარიჩნე. ესმით განსხვავება, რომ ეს არ არის ის ფერი, რომელსაც მათ აქვთ ყავისფერი ვარიგულის თქმა. ეს არის ის ფერი, რომელიც მაღაზიის აბრებს ჰქონდა ამ პატარა ქალაქში. ესაა ქალაქი სავსე ებრაელებით, ანუ სავსე ვაჭრობით და სავსე მაღაზიებით. ეს აღარა ის ქალაქი უფრო სწორად. ეს იყო ქალაქი სავსე ებრაელებით, სავსე მაღაზიებით, სავსე ვაჭრობით, სადაც იყიდებოდა ყველაფერი. ოღონ რო შედიოდი მაღაზიაში, არ იცოდი რა იყიდებოდა. იმიტომ რომ გეგონა რომ იყიდებოდა ტანსაცმელი, შეიძლებოდა იქ გაყიდულიყო მეძავის მომსახურება. და რომ შედიოდი და უნდა გეყიდა მეძავის მომსახურება, შეიძლება გეყიდა მაგათაც ძვირფასი საათი ან რაღაც სხვა. ანუ აქ არ არის ის რეალობა, რომელსაც ჩვენ მიჩვეული ვართ. და აი მოთხრობა მოძრაობაში უნდა სათაური მისცა და ეს აბწყივალი მოთხოვნა მე გავბედა მარტო მისი შინაარსის ხსენებას, იმიტომ რომ მეწოდება უბრალოდ ყველა, ვინც ამის საკითხს აპირებს, რომ არ გაუფუჭო წინასწარ წარმოდგენა, იმიტომ ეს რაღაც საოცარი მარგალიტები არის ლიტერატურული. აი მოთხრობაში ასეთი რამა ნათქვამი, რომ ოჯახი წავიდა თეატრში. ოჯახი წავიდა თეატრში და ოჯახის მამამ თეატრში აღმოაჩინა, რომ დარჩა საფულე სახლში. და სახლში ახალთ მოახლე ადელა, რომელიც ცალკე ამბავია, საერთოდ ადელამ შექმნა ეს მწერალი. საერთოდ ეს ქალების და კაცების ურთიერთობის, მაზოხიზმის და სადიზმის და ასე შემდეგ ამეების აღწერი მწერალია. თან მაზოხიზმი მისგან, მასთან მოდის კაცებთან და სადიზმი ქალებისგან, ასე რომ გენდერულად სულად სამართლიანად და თავისებურად გამართული, წელში გამართული მწერალია თანამედროვე დღეს, საყვედურსო ვერ ეთქვიან ისეთი. ეს კაცი აბსოლუტურად დაწუნებულია საფულე რო დარჩა სახლში, რომ ამ საფულიდან ადელა ფულს მოიპარავს. საერთოდ არიწვევს არნაირეჯს არავისში, არც კითხველში, იმიტომ უკვე ვიცნობთ ამ ადელს წინამოთხოვებიდან. ადელი არა მარტო სხეულით არის თავისებური, არამედ სულითაც ძალიან თავისებურია და ეს მისი არტისტიზმის შემადგენელი ნაწილია, რომ მოიპარავს. ეს სულიად ნათელია და არავინ არ ღელავს ამაზე, უბრალოდ ღელავენ, რომ ფული უნდა დაიკარგება, თუ იმაზე კი არა, რომ რამე არ დაუბრალოდ ცუდად და დამბრალებელმა ამდენი და ასე შემდეგ. ეს ქრისტიანული მორალი იქ არ ჭმის, იმიტომ რომ ადელა ცნობილია, რომ მოიპარა და ამიტომ გააგზავნეს ბავშვი, თეატრიდან გამოუშვეს ბავშვი, რომ წავიდეს და საფულე გააკონტროლოს. ხოლო ბავშვი რო გამოვიდა შუაგზაში, აღმოაჩინა, რომ პალტო დარჩენია. ძალიან ცივა, მაგრამ მას არ ცივა, იმიტომ რომ უბერავს თბილი ქარი. და ეს უკვე ახლა ჩვენ ყველას გვესმის, ახლა სიცივეში ყველა ყოფილვართ, ვიზი არ ვიცი, მე 45 გრადუსი სიცივეშიც მიცხოვრია, ასე ვთქვათ, მაინდამაინც თუ ცხოვრება ქვია რომელიმე საბჭოთა ზონაში დროის გატარებას, მაგრამ ვიცი ძალიან კარგად რას გულისხმობს ეს. არის ისეთი განწყობა ხანდახან ადამიანში, რომელიც დიდ ცივეში სითბოს აგზნობინებს ხოლმე, მაგრამ ეს მატყუარა განწყობა და საბოლოო ჯამში მას ყინავს. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ თუ კი ვინმე ძალიან რეალისტი შეედავება ჩვენს მწერალს, რომ აბა ის როგორ შეიძლება მოხდეს, რაც ამის მერე მოხდება ამ მოთხრობაში, მე შემიძლია მას აუხსნა, რომ შეიძლება სიცივისგან ბავშვს გონება გაეყინა, ასე ვთქვათ, ანუ დაუბინდა გონება სიცივემ და შეიძლება ეს, რასაც ის ამბობს, არ არის ის, რასაც ხედავს, არამედ ისა, რაც მას ეჩვენება. თუმცა მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის ახსნა იმ ხალხისთვის, რომელსაც ეს წიგნი ხელში მაინც არ უნდა აიღონ, იმიტომ რომ ეს ზედმეტი იქნება, ასე ვთქვათ, საცოდაობა იქნება, თუ არ უჯერებ ახლა მწერალს, რომ შეიძლება ცხენები წავიდნენ პატრონის გარეშე, ეტლი შეიძლება მე ეტლის გარეშე დადიოდეს, ამდენი თუ არ გესმის, მაშინ ბრუნო შულცის წაკითხვას აძლიერებ. საქმე ის არის, რომ ეს ბავშვი რო გამოვიდა, მან დაიწყო ქალაქში სეირნობა, იმიტომ რომ მან იცის დარიჩინისფერი მაღაზიები და ის უნდა მაინდამაინც იქ შეიხედოს. და ის რო თეატრია, გვიანია, ვინმე არ შეაცდინოს, ეს საბჭოთა კავშირი არ არის, ეს არც თანამედროვე ევროპა იქ, სადაც ყველაფერი დაიკეტება და ეს არც ის უბედურება კვირა დღე რო გათენდება რომელიმე ვენაში მაგალითად და საწყალი ხალხი, ტურისტები, ესე იგი კაფეების იმედად რო არიან და კიდევ კარგი მუზეუმების და რა თქმა უნდა ვენის ფილარმონიის, მაგრამ მაღაზიები დიდი ბოდიში, ხო? აი აქ ასე არ არის. ამ ქალაქში არსებობს ღამის მაღაზიები, ამ ქალაქში არსებობს საღამოს მაღაზიები და ამ ბავშვს უნდა ეს მაღაზიები და შედის, გამოდის და უეცრად აღმოჩნდება ისეთ უბანში, რომელსაც არ იცნობს. ახლა ძალიან საინტერესო, პატარა ქალაქია ეს დროხობიჩი, მე ნამყოფი ვარ, მაგრამ იქაც შეიძლება თურმე დაბნევა და დაბნეული ბავშვი აღმოჩნდება თავის იმ სკოლაში, სადაც ხატვას სწავლობს და უნდა შეიხედოს იმ მასწავლებელთან, რომელიც ღამე ამეცადინებს ბავშვებს, მაგრამ აღმოჩნდება ამ შენობის სხვა ნაწილში და იმისთვის, რომ აღმოჩნდეს იქ, სადაც იცის რომელია ქალაქი, მთელი ამბები უნდა გაიაროს და საბოლოო ჯამში დაჯდება ეტლში, რომელსაც რომ დაჯდება და წავა, მე ეტლი თავის ძმაკაცებს დაინახავს და გადმოვა და იმად დაელაპარა და ეტლი გააგრძელებს გზას და ბავშვი აღმოჩნდება სადღაც ძალიან შორს სხვა სამყაროში, ამის მთვარეს. და სად დამთავრდა რეალობა, სად დაიწყო ზღაპარი, ჩვენ არ ვიცით, იმიტომ რომ ავტორს არაც ერთი მინიშნებაც კი. აი ესეთი პატიოსანი მწერლები, როგორცაც სამხრეთ ამერიკელი მწერლები, როდესაც ამბობენ, რომ კაცი აფრინდა, წინასწარ გვაფრთხილებენ, რომ აიღო ცხელი შოკოლადი, მოსვა და აფრინდა, და გასაგებია თუ მოსვა, აფრინდა. აქ ეს არ არის. აქ არ არის ეს მარტივი ცვიერობები, რომელიც ასე ახასიათებს სამხრეთ ამერიკულ მწერლობას, მაგალითად, ნუ ახლა ჩვენს მიერ ნახსენებ მარკეს, მაგალითად ბორხეს. არ გავს იმათ. ეს არის ევროპული მაგიური რეალიზმი, რომელიც ევროპას არ ახსოვდა. და მერე სამხრეთ ამერიკული რო დაინახეს, პირები დააღეს და თქვეს, აჰ, ეს რა ყოფილა. ეს არის ვახრა ყოფილა, რომელიც ევროპული. დაწერილი პოლონურ ენაზე, დაწერილი ებრაელი კაცის მიერ, ქართულად წინვალე თარგმნილი კეთი კანთარიას მიერ.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.